говорить Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. Передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Чи допомогли Україні міністри закордонних справ Польщі і Німеччини об'єднатися в боротьбі з економічною кризою?
Наш przekaz do zarówno władz ukraińskich, jak i do opozycji jest zarówno ten taki bezpośredni, krótkoterminowy, jak i strategiczny.
A kto dopomoże Ukrainie podolać polityczną kryzę?
Maybe can help the Ukrainians if they don't want to help themselves.
Східне партнерство починається з регіонів.
The Union is bordering 2,700 kilometers with these countries from the east.
Про це у Європейській Свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з випуском європейських новин.
Вітаю вас. Росія має вивести зі складу Чорноморського флоту підрозділи ФСБ. У Службі безпеки України повідомили, що до 13 грудня всі працівники ФСБ Росії мають залишити територію України. Про рішення Києва російську сторону поінформували за офіційними каналами. Речниця СБУ Марина Остапенко повідомила сьогодні на прес-конференції у Києві.
Вони мають залишити територію України, оскільки повноваження, тобто оскільки функція забезпечення безпеки і моряків, і функціонування Чорноморського флоту, вона покладена на український підрозділ військової контррозвідки Служби безпеки за українським таким законом, бо це відбувається на території України. І ми абсолютно здатні виконувати ці функції. Після 13 грудня вони залишать територію України.
Зараз на Чорноморському флоті Росії в Криму служать 19 російських офіцерів Федеральної служби розвідки, які, за даними української сторони, займаються розвідницькою діяльністю. Союз НАТО далі скорочуватиме кількість миротворців у Косові. Сьогодні командувач союзними військами у Південно-Східній Європі генерал Марк Фіджеральд заявив журналістам у Прищині, що проблеми, які постали перед Косовом, уже не мають військового характеру. Генерал зазначив, що поліція Косова спроможна самостійно вирішувати завдання внутрішньої безпеки. Протягом наступних 2 років чисельність миротворчих сил KFOR у Косові має зменшитися до 2,5 тисяч осіб. 10 років тому, після нетривалих воєнних дій, Рада безпеки ООН постановила розмістити в Косові 50 тисяч вояків міжнародних миротворчих косовських сил KFOR, які діють там за мандатом Ради безпеки і під командуванням НАТО. Пізніше цей контингент був значно скорочений. Надходить різна інформація про відновлення поставок молочної продукції з Білорусі до Росії. Про те, що поставки будуть відновлені вже завтра, повідомляє агентство «Інтерфакс», посилаючись на головного санітарного лікаря Росії Геннадія Онищенка. Водночас міністр сільського господарства Білорусі Сергій Шапіро за результатами переговорів з Онищенком повідомив, що поставки почнуться найближчими днями, не уточнивши, коли саме. Раніше повідомляли, що Росія і Білорусь підписали угоду з молочної проблеми, задовільнивши обидві сторони. Європейський Союз виділить Пакистанові понад 100 мільйонів євро. Більше половини цієї суми буде націлена на допомогу біженцям із долини Сват, де пакистанські війська проводять операцію проти бойовиків. Голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу після зустрічі керівництва ЄС з президентом Пакистану Асіфом Алі Зардарі повідомив у Брюсселі.
Ми стурбовані тими стражданнями, які зазнає цивільне населення та велика кількість людей, які залишили долину Сват і прилеглі райони. Тому ми ухвалили рішення збільшити обсяги нашої надзвичайної гуманітарної допомоги Пакистанові зі 7 мільйонів до 72 мільйонів євро, щоб допомогти найбільш злиденним біженцям. Загалом ми маємо намір виділити 124 мільйони євро, 72 мільйони з них як гуманітарну допомогу і 52 мільйони для інших цілей.
Повідомив у Брюсселі Жозе Мануель Барозу. У Росії ухвалили закон про оборудки з правосуддям. Згідно з документом, для обвинувачуваних, які погодяться на співпрацю зі слідством, вирок може бути пом'якшений, а термін, який належить їм за законом, буде скорочений удвічі. Відповідні поправки вносяться до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації. Цей закон, який доопрацювала узгоджувальна комісія депутатів і сенаторів, санкціонерів ухвалила Рада Російської Федерації на засіданні сьогодні. Законопроект був ухвалений Держдумою 24 квітня, однак його не підтримала тоді Рада Федерації через юридичні неузгодженості. Тоді ж була створена узгоджувальна комісія. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у Європі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні міністр закордонних справ Польщі та Німеччини Радослав Сікорський та Франк-Вальтер Штайнмайер прибули в Україну з офіційним візитом, щоб допомогти українській владі об'єднатися в боротьбі зі світовою економічною кризою. Чи вдалося їм це зробити? Про це дізнавалася Ірина Туз.
Під час зустрічі з президентом Віктором Ющенком, лідером опозиції Віктором Януковичем та прем'єр-міністром Юлією Тимошенко сторони обговорили укладення угоди про асоціацію з ЄС та створення зони вільної торгівлі. Міністри закордонних справ Польщі та Німеччини сподіваються, що під час шведського головування в ЄС цю угоду зможуть підписати. Але для цього потрібен консенсус в українській політиці. Франк-Вальтер Штайнмайер.
Ми поважаємо політичну дискусію в Україні і політичне змагання, якого потребує кожна демократія. Ми говоримо про те, що необхідно мати мінімум готовності від різних політичних сил до об'єднання, якого потребує співпраця з міжнародними інституціями. Польща і Німеччина обидві належать до держав, які в рамках вимог Міжнародного валютного фонду боролись за те, підтримували те, щоб питання кредитів для України відносно швидко змогли бути вирішені.
Польща та Німеччина входять в групу країн, які підтримали Східне партнерство, нову політику Європейського Союзу. Його мета – приблизити 6 пострадянських сусідів Об'єднаної Європи до своєї орбіти впливу. Проте експерти Лондонської Європейської ради зовнішніх відносин у своєму останньому звіті назвали ініціативу Східного партнерства вічливою та довготерміновою. І застерегли країни-члени ЄС від повторення серпневого сюрпризу, що може трапитися в Україні, Молдові чи знову ж таки у Грузії. На запитання Радіо Свобода, яку ж політику сповідує Європейський Союз зараз, Радослав Сікорський відповів так.
Натомість ціль нашої візити є зарубно...
Цей наш візит відбувається в час світової економічної кризи та політичної турбуленції в Україні. І наше звернення до української влади, як і до опозиції, є одночасно і короткотерміновою, і довготерміновою дією.
Безпосередньо короткотерміновою, як і стратегічно.
Газ залишається на порядку денному переговорів міністрів закордонних справ Польщі та Німеччини з українською стороною, каже Франк-Вальтер Штайнмайер.
Я тішуся, принаймні, що під час розмов України з Європейським Союзом вдалося домовитись, що команди експертів зможуть вивчити актуальну ситуацію з обидвох сторін. А до цього належить, наприклад, питання щодо наповнення газових сховищ. Можливо, вирішиться і технічне питання, скільки необхідно газу, щоб гарантувати звичний потік до Західної Європи.
Міністр зовнішньополітичного відомства Польщі продовжив газове питання.
В розмовах з обома лідерами
України йшлося про необхідність економічних реформ та цінової реформи, коли ми говоримо про газ. Адже в Україні на одиницю ВВП витрачається велика кількість енергоресурсів. І без реформ енергозбереження залежність від імпорту газу буде драматично збільшуватися. Тож варто казати про необхідність технічної реформи.
Газу не вийде.
Також пан Сікорський повідомив про ратифікацію польським президентом закону про малий прикордонний рух. Закон має запрацювати вже з 1 липня 2009 року. Ним зможуть скористатися 1,5 мільйона українців. І попри кризу, повідомив міністр, в Україні до кінця року відкриваються 2 польських консульства у Вінниці та Севастополі. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Минуло трохи більше місяця з того часу, як Європейський Союз запропонував своїм сусідам на Сході програму «Східне партнерство». Але експерти вже б'ють на сполох і кажуть, що якщо Європейський Союз якнайшвидше не включиться до тіснішої співпраці з регіоном, він ризикує побачити ще не один серпневий сюрприз в Молдові, Україні чи знову в тій же Грузії. Розмову з одним з авторів звіту Європейської ради із закордонних справ Ендрю Вілсоном Радіо Свобода розпочало із запитання про Україну. У своєму звіті ви пропонуєте Європейському Союзу призначити політичного куратора для вирішення проблем України. Чи ця людина зможе щось зробити під час нинішньої політичної кризи?
Nobody can help the Ukrainians if they don't want to help themselves.
Ніхто не зможе допомогти українцям, якщо вони не хочуть допомогти собі самі. І раніше були спроби допомогти знайти політичну злагоду з боку людей поза України, включно з представниками Європейської народної партії. Але, зрештою, якщо українці не хочуть співпрацювати, не хочуть слухати представників цих місій, то так і буде. Але є приклади, коли вони прислухалися, як це було у 2004 році. Але, звичайно, це має бути місія достатньо високого рівня, на чолі з чинним чи відставним політиком, який би мав престиж і міг би привезти з собою і пірники, і батоги. Але найважливіше для України зараз – запропонувати їй пакет економічної допомоги. Це не мусить бути предметом переговорів, але Україна має проблеми з тим, щоб організувати футбольний чемпіонат у 2012 році і з тим, щоб розвинути березневу угоду про модернізацію її системи газопроводів.
У звіті багато уваги приділяється економічним питанням і тому, що може статися, якщо економіки сусідніх країн почнуть валитися. Чи причини цієї уваги дійсно економічні, чи в глибині вони все ж таки політичні?
Проблеми сусідів взаємопов'язані. Класичний приклад – це Молдова. Криза, що сталася після виборів, звичайно, мала суто політичне походження і полягала в тому, як проходили самі вибори. Але з того часу криза набула й економічного аспекту. В Україні це також питання про курку і яйце. Економічна криза погіршує політичну, а політична криза не дає зібрати політичну волю для того, щоб здійснити необхідні кроки, яких вимагає МВФ для боротьби з кризою. У Білорусі ситуація протилежна до молдовської. У Білорусі головною була економічна проблема. Саме через те, що Мінськ негайно потребував грошей, він почав загравати з Європейським Союзом. Тобто в кожному випадку це по-різному. Але що спільного в регіоні, так це те, що відбувається криза на багатьох рівнях. Перепилися криза слабкої державності, глобальна фінансова криза, криза породжена російським тиском. У цьому регіоні ці кризи впливають одна на одну.
Один з авторів звіту Європейської ради закордонних справ Ендрю Вілсон в інтерв'ю Радіо Свобода. Сьогодні закінчилися дводенні дебати та обміни поглядами на східне партнерство, організовані у Брюсселі Комітетом регіонів. Ця європейська установа, що захищає інтереси регіонів та місцевих громад, скликала форум, який шукав відповідь на два основних питання. Насамперед, яке значення має цей проєкт для регіонів та місцевих громад по обидва боки кордону? Та і як, власне, практично реалізувати ідею східного партнерства? Деталі повідомляє Віталій Єреміця з Брюсселя.
Форум «Східне партнерство у регіональному та місцевому вимірах» перш за все дав можливість обмінятися досвідом та підтримати місцеві проекти представникам країн Східного партнерства, місцевих та регіональних органів влади, підприємств, неурядових організацій, асоціацій та європейських установ. Серед учасників були представники України, Білорусі, Молдови, Грузії, Азербайджану та Вірменії, а також країн-членів Євросоюзу, що межують із цими державами. Президент Комітету регіонів Люк ван ден Бранде у інтерв'ю Радіо Свобода прокоментував.
The union is bordering 2700 kilometers with this countries.
Євросоюз має 2700 кілометрів спільних кордонів із цими східними країнами. Якщо ми хочемо подальшого зближення, то важливо мати міцних сусідів та далі розширювати їхні можливості. З іншого боку, розпочати співпрацю чи просто встановлювати людські контакти без залучення місцевої чи регіональної влади взагалі неможливо. Гадати, що ці речі можна організувати тільки на європейському чи державному рівні, ілюзія. Тому Комітет регіонів вирішив стати дійсним партнером у двох напрямках східного партнерства. Вони стосуються об'єднання людей та покращення місцевого управління.
Means that is also the local and regional level has to be taken on board.
Каже Люк ван ден Бранде. Зауважу, що Комітет регіонів – це консультативна інституція Євросоюзу, що висловлює думки місцевих та регіональних органів влади. Тому у всіх європейських рішеннях, що стосуються інтересів регіонів чи місцевих громад, консультації з Комітетом регіонів обов'язкові. Мається на увазі питання освіти, молоді, культури, охорони здоров'я, економічних та соціальних обмінів, транскордонної співпраці чи транспорту. Звертаючись до країн Євросоюзу, що межують із країнами-учасницями Східного партнерства, президент Комітету регіонів Люк ван ден Бранде зауважив.
It is a real opportunity. You are really experts because you are neighbors.
Східне партнерство – це справжня нагода і для вас, бо ви, будучи найближчими сусідами, виступаєте в ролі експертів. Обмін студентами чи провадження якихось спільних культурних проєктів, адже тут саме ви є опорою східного партнерства. Саме до вас ми звертаємося за експертними порадами, і саме від вас залежатиме розмах цього важливого проєкту, який ми повинні реалізувати.
Каже президент Комітету регіонів. Основний висновок форуму такий. Стосунки Європи зі своїми сусідами на Сході повинні в першу чергу закріпитися на місцевому та регіональному рівнях, бо Східне партнерство насамперед має забезпечити діалог між громадянами по обидва боки кордонів. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Як юні поляки оцінюють членство їхньої країни у Європейському Союзі?
Діти, які живуть в дійсніших часах, в краях Унії Європейської, мають дуже більше свободи, ніж це були наші часи дитинства.
У Чехії вийшов перший підручник для середніх шкіл про злочини комунізму.
Jsou to věci, které jsou známy, počínaje například odsunem sudetských Němců z Československa až po mechanismus politických procesů v 50. letech 20. století.
Сьогодні мандруємо до Італії, щоб переконатися, що Піза – це не лише пізанська вежа.
Giugno pisano è ricco di manifestazioni come il gioco del ponte, la regata di Saranieri, la luminara.
Про це та інше європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У нинішньому огляді преси пропонуємо поглянути на те, як преса посткомуністичних країн Східної Європи, що від 2004 року є членом Європейського Союзу, бачить власні проблеми сьогодення. Серед тем створення нової правої проєвропейської партії у Чехії, кризові заходи латвійського уряду та інше. Огляд підготував Олекса Семенченко.
У Чеській Республіці створено нову консервативну проєвропейську партію під назвою ТОП-09. Її головою став популярний колишній міністр закордонних справ Карл Шварценберг. Словацька газета ділових кіл «Господарські новини» пише, що це партія із сильним лідером Шварценбергом, князем, аристократом, членом родини, усе майно якої було конфісковано за комуністичного режиму і що, незважаючи на несправедливість, повернувся до свого коріння і представляв Чеську Республіку на міжнародній арені. Звичайно, шляхетна кров автоматично не означає шляхетні думки. Проте у пробігу його короткої політичної кар'єри Шварценберг довів, що у його випадку це так. Нова партія є винятком для Центральної Європи з кількох точок зору. Вона ґрунтується на глибоких моральних засадах і відкидає будь-які форми популізму. Найцікавішим аспектом є її лояльність до християнсько-єврейського коріння. Це тим більше вражає, що у Чеській Республіці ще досі є антисемітизм. Естонський щоденник «SL Ochtulecht» коментує заходи економії, що до них вдався латвійський уряд, аби уникнути національного банкрутства. Хоча Естонія майже вдвічі менша за Латвію, її урядовці заробляють майже вдвічі більше. Беручи до уваги низькі ціни у Латвії, наш громадський сектор мусить негайно почати набирати кадри у Латвії, зокрема враховуючи, що нема гарантії уникнення нашим власним панівним класом долі латвійських колег. В Естонії наразі нема волі до скорочення платні, але якщо цього не зробити тепер, то цього ніколи вже не станеться. Звичайно, естонський уряд Ансіпа побоюється чіпати платню вчителів та поліцаїв, але ж у Латвії платню вчителів скоротили на неймовірні 40% до 243 євро на місяць, завершує газета. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Нещодавно у Варшаві у приміщеннях Кабінету міністрів відбулося урочисте нагородження школярів, які виграли загальнопольський писемний конкурс під назвою «Моя школа у Європейському Союзі». Юні поляки писали домашню роботу про зміни, що за останні 5 років членства країни в ЄС відбулися довкола них, у їхніх сім'ях та у школі. Детальніше про це Єва Поштар.
Не секрет, що уми молоді вільні від політичного нашарування, тому молоде покоління, як кажуть поляки, ставить каву на лаву, тобто не приховує своїх думок, висловлює їх відкрито і при тому не кривить душею. Можливо, через це представник уряду Мацій Шпунер, коли звертався із словом до лауреатів 7-го всепольського писемного конкурсу «Моя школа в ЄС», сказав, у той час, коли Польща вступила до ЄС, поляки не були певні, яким буде баланс плюсів та мінусів цього рішення. Однак нині знаємо про те, що наше хвилювання не було оправданим. Про це все ви написали у своїх письмових роботах. Троє школярів, призовиків із початкової школи у Szczecinie професійно провели критично-порівняльний аналіз умов свого євросоюзівського дитинства та дитинства батьків та дідів, які виростали в народній Польщі. Школярі розпитували дорослих про улюблених героїв, дитячих мультфільмів, музичні смаки, іграшки і навіть про одяг та страви з домашнього меню. Отримані результати шестикласники порівняли з умовами свого щоденного життя. Баланс п'ятиліття, на думку школярів, виявився на користь членства Польщі в Євросоюзі. Роботою школярів задоволена директор Szczecińskiej початкової школи Joanna Czyż.
Фантастично застали представлені ті часи перелоски наші.
Школярі прекрасно описали дитинство і юність своїх батьків та дідів за принципом, що було колись у них, а що нині є у нас. Згідно з результатами цього опитування, діти, які зараз живуть в Євросоюзі, не почувають себе скутими жодними заборонами, як це було у нас, покоління їхніх батьків. Наприклад, оскільки після входження Польщі до ЄС скасовано державні кордони, тому нині багато дітей проводять канікули поза межами Польщі.
Школярі зауважили, що їхні батьки свого часу найбільше мріяли про джинси з валютної крамниці чи жувачку Дональд. Нині молоде покоління часто на ім'я віри, коли їм говорять, що за народної Польщі в крамницях не було достатньо товару, а на вулицях міст стояли автомати, що продавали воду та сік у гранчастих шкланках, зауважує директор Joanna Czyż. Під дещо іншим кутом на баланс п'ятиліття членства Польщі у Євросоюзі дивляться школярі з гімназії у місті Легіоново, що неподалік Варшави. Для гімназистів віком понад 15 років зараз пріоритетом є можливість проводити навчання в країнах Західної Європи. Вони цінують вільний обмін думок, спілкування з колегами у різних куточках Європи. Про це директор Легіоновської гімназії Зоя Домбровська.
Писали о школі, то що в школі ще задіяло, от коли єстеśmy в Unii Europejskiej.
Діти написали роботу про свою школу, наприклад, про різні аспекти міжнародного обміну молоді. Це, на мою думку, результат того, що ми разом із Шотландією, Німеччиною та Чехією є учасниками європейського освітнього проєкту. Серед іншого, за минулі роки ми запровадили в школі інноваційні класи. В розширеному обсязі ведеться навчання німецької мови. Варто зазначити, що наші партнери – це не лише країни Західної Європи, але також Україна. У травні більше 30 наших школярів їздили в гості до школи побратима в місті Косів.
Цього тижня за кошти уряду 18 школярів, що виграли конкурс, разом із 6 вчителями відвідують європейські установи Брюсселя. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
У Чеській Республіці вперше в посткомуністичній Європі побачив світ перший методичний посібник з вивчення в середніх школах злочинів комунізму. Підручник має допомогти вчителям, як краще методологічно підійти до вивчення однієї з найскладніших і найтрагічніших сторінок новітньої чеської історії, а також як учням збагнути події недалекого минулого. Далі Оксана Пеленська з Праги.
Для чого комуністам була потрібна колективізація? Скільки чехів і словаків стало жертвами боротьби з розкуркуленням? Що відрізняє тоталітарний режим від демократичного? Скільки концтаборів було в комуністичній Чехословаччині і де вони розташовувались? Ці та багато інших проблем намагається висвітлити перший чеський підручник про злочини комунізму під назвою «Через поріг тоталітаризму». Видало підручник Чеське громадське об'єднання «Служба школі» в місті Млада Болеслав. Ініціатором і координатором видання є історик та публіцист Міхал Шімек. На його думку, саме період від 1948 року, тобто після комуністичного перевороту в Чехословаччині, належить до найскладніших для вивчення в школі, адже протягом 40 років, тобто аж до демократичної оксамитної революції 89-го, режим свідомо замовчував або викривляв історичні події. Росії. Справжні факти приховувались у недоступних архівах, говорить Міхал Шімек.
Učitelé v České republice nemají materiály pro výuku moderních československých dějin po druhé světové válce.
Učitelé v České republice nemají materiály pro vyučení novitní historie Čechoslovaččiny periodu після druhé světové války. Do roboty nad підручником я запросив групу вчителів, які мають досвід вивчення новітньої історії. Наш підручник – це така допоміжна методичка для шкіл. Вихід підручника був сприйнятий добрими відгуками. Замовлення на підручник для шкіл до нас надходять щоденно. Нашим задумом було подати методичні матеріали на основі сучасних історичних досліджень і літератури. Підручник також заповнює нішу на ринку, тому що посібника такого типу у нас досі не було.
Příručка подобного типу тоді затім не
існує. До підручника війшли методичні матеріали з історії сфабрикованих комуністами судових процесів над інакодумцями, засудженими режимом до страти. Документи з історії примусової націоналізації, наприклад, однієї з найуспішніших приватних фірм взуттєвого підприємця Баті, відомого у світі і нині. До підручника входить CD, на якому записані фотографії, тексти, архівні матеріали. Автори підручника через поріг тоталітаризму наголошують, що учні в школі повинні дістати можливість якнайповніше ознайомитись з документами доби, але думку про них вони мають сформувати самі. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Італійська Піза мало чим відрізняється з-поміж інших середньовічних поселень центрального регіону Тоскана. Але це місто, як відомо, славиться на увесь світ завдяки своєму падаючому диву – Пізанській вежі, похиленій вежі. Самі мешканці часом обурюються, мовляв, не тільки вежа існує в місті, а є інші принади. Одна з них – древній праздник світла, коли щороку, всередині червня, вечірня Піза перетворюється на таємниче поселення, розповідає Наталка Кудрик.
Майже кожне місто чи містечко на Апенінах має свого покровителя. На честь святого заступника спрадавна влаштовували великі святкування. На сьогодні колишні релігійні праздники набули вже світського стилю та вважаються невід'ємною характеристикою міст. Культуролог Валентина Фоліо розповіла.
У червні в Пізі проходять різні культурно-розважальні заходи. Ігри на мосту, регата сарацинів, праздник світла. Ці забави є особливістю пізанського життя. Але окрім розваг, у Пізі живеться гарно, бо місто дуже спокійне, пристосоване для нормального життя.
Città molto tranquilla, molto a misura umana.
З настанням надвечір'я майже 70 тисяч свічок освітлюють будівлі, церкви та мости над річкою Арно, а вночі палахкотять феєрверки. У народі праздник світла називають люмінара, що пов'язано зі словом ілюмінація. Колись жителі міста, освітлюючи шлях для релігійних процесій, запалювали у вікнах масляні лампи. Такі процесії відійшли у минувшину, але запалювати воскові свічки та лампи в день святого продовжують. Палає святковими вогнями і гордість пізанців та всіх італійців пізанська вежа дзвіниця. За нею спостерігають ніби за живою істотою. То вона хилиться, то стоїть на місці, то знову починає просідати. Дзвіниця на площі чудес виглядає відокремленою, але це помилкове враження, пояснила екскурсовод Надя Костанці. Вежа є частиною собору Дуому і Баптистерію. Про початок будівництва вона розповіла.
Зодчі
взяли за ідею мінарет арабської вежі, звідки муедзин, мусульман-служитель при мечеті, закликав віруючих до молитви. Вежу почали зводити у 1173 році під керівництвом місцевого архітектора Бонанно Пізано. На жаль, закінчивши третій ярус галерей, будівельні роботи припинилися через просідання ґрунту, внаслідок чого конструкція почала хилитися.
Будівництво відновили через 100 років і нарешті у 14 столітті завершили зведення 7 ярусів Пізанської вежі-дзвіниці висотою понад 58 метрів, а відхилялася вона від вертикалі майже на 1,5 метри. Нині спеціалісти-реставратори запевняють, що ця примхлива кам'яна дама буде непорушною протягом наступних 300 років. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Піза.
Передача «Європейська свобода» вела Людмила Литовченко. На все добре.